Der bliver bagt, braseret og bulder kogt, når Martha Stewart går i køkkenet. Med mere end 100 bøger, 18 Emmy-vindende tv-programmer og 7 magasiner har den i dag 81-årige Stewart formået at kravle op på tronen som USA's livsstilsdronning nummer 1. Nu er Netflix kommet med på det her fænomen. De har nemlig lavet en ny dokumentar om livsstilsfænomenet Martha Stewart. I den forbindelse der ser vi nærmere på den kommercialisering af hjemmet og husmorens rolle, som hun var en central del af. Det er cirka om 10 minutter.
Og så fortæller vi også om et nyt permanent kunstværk på Planetariet i København, der forsøger at gøre den uendelige og jo meget komplekse galakse lidt mere håndgribelig. Værket er den verdenskendte argentinske kunstner Tomás Saraceno. Det består af sådan et enormt spindelvæv, hvor galakser og planeter hænger sådan meget sindrigt snørret op i vævet der. Jeg glæder mig meget til at se det. Om 25 minutter skal vi høre fra Saraceno om hans galaktiske visioner.
Det her er Kulturen. Ved siden af mig står Karen Secher. Mit navn er Kasper Dyrholm.
Og apropos edderkoppespind, kunne man næsten sige, det er Halloween i dag. Og nogen diskuterer, om den danske folkekirke skal omfavne zombier og døden og det uhyggelige, der er i Halloween, eller om den skal være lyset i mørket, som minder os om det, der jo oprindeligt var den kristne tradition, nemlig Allehelgenes aften. Ja, det har været diskuteret siden, som det jo altid bliver, når der kommer amerikanske fænomener ind over grænserne. Og der er vel ikke noget endegyldigt svar, men man ser flere og flere steder, hvordan danske folkekirker tager Halloween til sig.
Og det har de også god grund til at gøre. Det mener i hvert fald Kirstine Helbo Johansen, som er lektor i praktisk teologi på Aarhus Universitet. Jeg talte med hende tidligere, og hun startede med at fortælle om, hvordan de danske kirker kan bruge Halloween.
Jeg tror for det første ikke, jeg mener, at de skal gøre det. Jeg mener, at det er en mulighed, de har, som man skal gøre brug af, hvis det er meningsfuldt der, hvor man er sat. Og grunden til, at jeg tænker, at det for mange steder vil være meningsfuldt, det har egentlig sådan to aspekter. Den ene, det er sådan et målgruppeaspekt. Altså, kan man sige, kirkens arbejde med børn og familier har fyldt rigtig, rigtig meget over de seneste 30 år, kan man sige. Og Halloween er ved at være en etableret højtid i skoler og familier. Det afdækker de også i Kristi Dagblad i dag, tror jeg det er. Så det er en etableret tradition, og det at møde familier i de traditioner, årstidstraditioner, som er deres, det er jo en oplagt mulighed for kirker til at komme i dialog med børn og familier, som man gerne vil. Så det er ligesom den ene del. Den anden del er mere sådan en indholdsmæssig dimension, altså at Halloween leger jo med mørke, leger med død. Og det er jo et emne, som kirken har forstand på. Den har forstand på at tale om det mørke i livet, også blandt børn. Og man har en grundfortælling, som fortæller om lyset, der kommer ind i verden, så man har også et håb at tale ind i. Så jeg mener simpelthen også, der er noget indhold, som er kerneindhold for kirken.
Du holder ikke Halloween-gudstjeneste. Hvorfor ikke det?
Jamen, det synes jeg er helt og aldeles overflødigt. Jeg holder Allerhelgens gudstjenester, og man kan sige, det er jo den rette Halloween-gudstjeneste.
Men vi har jo allerede en kristen højtid, der hedder Allehelgens, så hvorfor ikke den i stedet for Halloween?
Jamen for det første så køber jeg ikke rigtigt, at det er enten eller. Altså, selvom det ligger tæt på hinanden, kan det jo godt være begge dele. Og Allehelgens ser man jo også, at kirkerne skruer op for, altså at gøre mere ud af. Det er jo i meget høj grad en mindedag, det vil sige, den kobler man til folk, der har mistet, altså til de begravelser og bisættelser, man har holdt inden for det seneste år, og i det hele taget til at minde konkrete mennesker, man har mistet og savner. Så det synes jeg bestemt, man skal gøre meget ud af. For mig er Halloween en anden slags mulighed, fordi det er mere sådan det mørke i livet, som pipler frem, som man leger med der, og som der derfor er et andet slags forkyndelsesrum til, om du vil. Så jo, det bliver måske en travl uge for den lokale kirke og de lokale sognepræster. Men jeg mener egentlig, de to ting går godt i spænd og har forskellige måder at italesætte dimensioner af livet, der er svært.
Men der er jo også altså, flere eksempler på danske kirker, som har taget Halloween-traditionen til sig. Hvordan, når du kigger ud over det danske kirkelandskab, altså, hvad for nogle eksempler ser du så på, at de bruger Halloween?
Det er som altid meget svært at få fuldt overblik over den danske folkekirke, fordi den er så styret nedefra. Men i det, jeg har iagttaget, så er der i hvert fald minimum to forskellige måder, man typisk gør det på. Det ene, det er sådan, hvor man tager Halloween ind som en tematik i de ting, man i forvejen gør. Altså rigtig mange kirker har efterhånden fået opbygget tradition for sådan en månedlig børnegudstjeneste. Og så er det jo meget passende, at børnegudstjenesten i oktober på en eller anden måde har Halloween som tematik. Og det vil sige, der har man et mere eller mindre fast format for en børne- og familiegudstjeneste, som så handler om Halloween i oktober og handler om noget andet i september og i maj og i april. Det er ligesom en måde at gøre det på. En anden måde at gøre det på, det er at gøre det sådan lidt mere eventpræget. Og det er, hvor man ligesom gør noget helt særligt ud af det, og typisk ligesom går mere ind i de sådan folkelige traditioner omkring Halloween, som jo også hører med, altså at udskære græskar og måske noget klippe klistre, og det kan være, at man laver en eller anden form for sådan altså løb, altså natløb, skulle jeg til at sige, men det behøver ikke at være om natten, fordi det er så mørkt i oktober, men sådan et løb i mørke, hvor man ligesom går i ved nogle poster og den slags ting. Og der er der nogen, der bruger det også som en måde at lave noget, hvor, som konfirmanderne er aktive i. Altså noget, hvor man simpelthen får aktiveret de unge mennesker, man jo har i kirken i løbet af efteråret, så det er sådan en blanding mellem et event for nogen, der er yngre end konfirmanderne, og en aktivitet, som konfirmanderne kan bidrage aktivt til.
Men hvorfor tror du egentlig, de danske kirker har taget det her til sig? Hvad fortæller det om dem?
Altså for mig fortæller det noget om det, som den danske folkekirke og de danske sognekirker altid har været fantastisk gode til. Og det er den der vilje til at møde mennesker, kirkens medlemmer, i det liv, der er deres. Der, hvor de er sat. Og det vil sige, når noget vokser frem, når noget er stort, jamen så rækker kirken ud og møder mennesker og også børn der, hvor de er. Og det vil sige, at der er selvfølgelig en afvejning, og der har også været meget diskuteret, var Halloween noget fremmed, var det amerikanisering, du sagde selv tivolisering, er det noget vemmeligt? Og det er muligt. Altså, men faktum er, at det er blevet en stor højtid, og der har den danske folkekirke en virkelig stærk tradition for at ville være med som fortolker på den kultur, der er det almindelige menneskes kultur. Og en insisterende på, at man har noget vigtigt at sige, og det er jo det, at finde anledninger til at sige det, man synes er vigtigt.
Men vi har jo en stærkere tradition for at tage ting som Halloween ind i kirken, end de eksempelvis har i Sverige, altså vores, som vi ellers sammenligner os meget med. Hvordan kan det være?
Det er jo svært at give en meget simpel årsagsforklaring på det, men hvis jeg sådan skulle forsøge sådan lidt flot, så vil jeg sige det på grund af Grundtvig. Grundtvigs grundlæggende forståelse af den her dybe sammenhæng mellem kultur og kirke, mellem kirke og skole, ligger dybt, dybt i den danske kirketradition. Og det vil sige, at der er sådan en helt grundforståelse af, at fortolkning af kulturen aktiv medvirken ikke bare til kristelig dannelse, men til menneskelig dannelse, det er også en opgave for kirken. Og det ligger simpelthen dybt i kulturen på en anden måde, end det gør i andre kirkesamfund. Det er jo ikke en til en Grundtvig, men det er i hvert fald blandt andet, vil jeg mene, den grundtvigske tradition.
Jeg tager min kristne tro alvorligt, og jeg mener ikke, at man kan tage en gammel kulsort, keltisk gang hedenskab, og så bare give en makeover, og så blande det ind i den kristne tro. Så hvis der er noget, der skræmmer mig ved Halloween, så er det i hvert fald, at man ikke har brugt 500 års reformation til andet, end at man stadigvæk kan putte hedenskab ind i evangeliet.
Der har de sidste mange år været debat i særligt Kristeligt Dagblad om, hvorvidt de danske kirker skal fejre eller markere Halloween. Eksempelvis der siger Jens Borg Splid, som er sognepræst i Sankt Katrine Kirke i Hjørring, Hvis man vælger at pege på mørket frem for lyset, så får mørket for meget opmærksomhed. Det er kirkens rolle at pege på Jesus som vores frelser, og jeg frygter, at vi er ved at komme væk fra det. Du har så skrevet et indlæg, hvor du har, som du har givet overskriften, vi bliver nødt til at døbe Halloween. Altså, hvorfor bliver vi nødt til at døbe Halloween?
Det udsagn er ikke mit. Det er en præst, jeg har interviewet, som sagde det, og jeg synes, det var fint sagt, så jeg vil ikke stjæle det fra den her præst, men bare give hende æren for det. Pointen er, at man kan jo godt holde sig på afstand af ting, og ikke vil have med det at gøre. Men så har du jo heller ikke noget at skulle have sagt. Og nu er det nogle gange sådan, at Halloween er stort. Stort i skoler og fritidsklubber og foreninger og i supermarkeder, ikke mindst. Så Halloween er etableret i den danske kultur. Og der mener jeg simpelthen, at kirken har en evne til at tale om det mørke i livet, som jo findes, og en evne til at bringe lys ind i mørket. Og det er det, jeg mener med at døbe Halloween, at tage det til sig, fordi man har noget at sige om det, og man har et lys at bringe ind i mørket. Det betyder ikke, at den enkelte præst skal føle sig tvunget til at gøre det, fordi så bliver det jo ikke autentisk, og så bliver det måske tivolisering. Men jeg mener heller ikke, man kan sige, at man ved at gå til Halloween peger på mørket. Man anerkender, at mørket findes også i børns liv, og så er det kirkens opgave at turde tale om det, og turde forkynde det lys som er der, og som gør, at mørket er til at bære.
Det fortalte Kirstine Helbo Johansen, lektor i praktisk teologi på Aarhus Universitet.
Det kan godt være, at der er nogen, der ikke rigtig har lagt mærke til det, men husmoren har altså i rigtig, rigtig mange år haft den bærende rolle i opbyggelsen af det moderne samfund. Og især før i tiden, nej, måske også nu, det der med at holde et flot hjem, det er stadig en ting. Det kan vi vende tilbage til. I går var der dokumentarpremiere på Netflix. En dokumentar, der handler om en meget velkendt amerikansk husmor.
What does it mean to be the first female self-made billionaire in American history? If there was ever the original influencer, it's Martha.
The hardest thing is to retain cultural relevance as an older woman, and she's done it.
I was considered crazy. But it worked. She was preposterous.
Ja, det er svært ikke at stå og rock lidt med hovedet til det beat, der var i starten. Men altså, det handler altså om den amerikanske tv-personlighed, livsstilsfænomen, tror jeg, jeg kaldte hende indledningsvis, Martha Stewart, som altså er hovedpersonen i den her nye dokumentar. Dokumentaren fortæller historien om hende og hendes vej igennem livet, og så fortæller den historien om, hvordan hendes tv-programmer i stor grad var med til at kommercialisere hjemmet og husmorens rolle. Altså at gå fra husmor til husopbygger. Mette Mecklenborg, boligforsker på Aalborg Universitet. Velkommen.
Tak.
Lige inden vi skal tale om, hvordan køkkenet og husmoren blev kommercialiseret, fortæl lige kort, Martha Stewart, jeg kaldte hende livsstilsfænomen. Hvem er hun?
Jamen, det er et meget godt begreb. Altså, i virkeligheden, så er det enormt svært at skille hendes personlighed fra altså alt det, hun også stod for. Altså, den her gigantiske forretning, hun havde kørende. Det er jo ikke bare tv-shows, det er jo magasiner, det er merchandise, det er dit, dut og dat. Jeg lukkede mig lige ind på hendes Instagram-profil i går, altså, og var nummer 4,4 millioner follower på hende. Altså, hun er gigantisk stor. Jeg tror slet ikke, jeg forstår, hvor meget hun egentlig fylder.
Nej, altså, har lavet, jeg så, at hun har 18 tv-programmer, der er blevet nomineret til en Emmy. Altså, ja. Og så er der også nogen, der ikke er. Altså, hun har udgivet 7 magasiner, altså i eget brand.
Ja.
Det er helt vildt.
Og hun er over 80 år og still going strong, altså, så hun er virkelig en kapacitet. Og en sjov udgave af sådan The American Dream, altså en kvinde, som er kommet fra sådan relativt fattig kår og har arbejdet sig knoklet op gennem samfundet, var en ret ung alder også. Hun blev gift rig, og det har, så har hun været pæn også. Hun har været model, så det har været hendes indgang til high society. Men så hun har været kvik, altså, så hun har også været sådan, sin svigerfar med, og som investorer og sådan noget, og hjulpet ham at sælge aktier. Så hun har lært sådan, altså, den maskuline forretningsverden at kende, ikke? Og det er så en af de ting, hun arbejder videre med. Altså, hun er gigantisk gigantisk forretningsfænomen, men så har hun jo nemlig også det her med, altså, som de også siger i introen, den første influencer, fordi hun jo også lever altså, det liv, som hun også sælger selv, og det er jo det, der er så interessant. Hun jo altså, trækker på sin hovedstol, altså hver eneste gang, hun går i markedet med et tv-serie eller et produkt, altså det her med at være homemaker, som hun siger.
Nu sagde du selv, at hun er 81, altså, og i hendes tid har synet på husmoren, husmorbegrebet, godt nok forandret så meget. Jeg ved ikke så meget om, hvordan det er gået for sig i USA, men det ved vi da i hvert fald herhjemme, og det er det jo også i USA. Ja. Hvad er det for en fortælling, hun er med til at skabe om husmoren?
Ja, altså, og jeg tror også, at hvis man skal forstå hendes rolle, så skal man også ligesom forstå, at vi måske kan tale om sådan anden bølge af sådan husmoren. Fordi den første bølge, det er den, vi kender sådan fra 2. verdenskrig. Ikke? Det var det her med, altså, hvor kvinder de, altså, sad derhjemme og stod for alt det hjemlige. Og alt,
og havde pæne forklæder på.
Alt de der pæne ting og sådan noget. Og ligesom skulle servicere sådan hele den der familien, og så er det den her mand, når han kom hjem fra arbejde, så skulle der være varmt mad, og der skulle stå nogle sutter til ham, så han kunne få sine sko af og sætte sig i sofaen. Ikke? Og det er jo sådan en figur, som har været virkelig meget kritiseret sådan, altså fra 60'erne, altså med Betty Friedan, altså at det var en, altså det her med at være lukket til hjemmet, det her gyldne bur, som husmoren sad i, og hun ikke rigtig bidrog til samfundet. Ikke? Så det har været sådan lidt fyfy, altså da vi nåede der i 70'erne at være husmor. Og så kommer Martha Stewart og siger, sikkert noget altså, gejl, altså det er da enormt vigtigt at kunne holde et hjem. Og man kan i øvrigt også godt holde et hjem, selvom man er erhvervskvinde, og selvom man har en karriere, og der i øvrigt også ligger enormt meget magt og selvtilfredsstillelse i at kunne holde og gøre et godt hjem.
Mm. Nu er Martha Stewart, altså må man sige, hun er nok et unikum. Mm. Men hvis man skulle trække den lidt herhjem og kigge på en af de kvinder, som blev kendt for at lave mad på tv, så kunne det være hende her.
Dag, velkommen til mit julekort. Jeg hedder Kirsten Hyttemeier. Kom ind. Ja, jeg vil bage nogle rigtig gode gammeldags småkager. Ja, vi kalder dem farmors små prinser. Juleaften. Jeg skal sandelig hygge om mig selv.
Ja, her hørte vi Kirsten Hyttemeier, et skønt
fruskåne-ærmer.
Ja.
Hele Danmarks husmor.
Ja.
Altså, hvad er det, der sker med hjemmet og husmoren, da tv-køkkenet det bliver en del af medievirkeligheden omkring 50'erne?
Ja. Jamen det er jo sindssygt interessant, fordi der er jo mange ting på spil, og i virkeligheden det her med køkkenet altså er et virkelig interessant fænomen, fordi i virkeligheden så ser vi jo også det her med, at køkkenet er gået lige efter 2. verdenskrig fra at være noget, som er gemt væk bag i hjemmet. Det har været sådan, altså højborgerskabet, som har haft et køkken, som jo nogle andre mennesker har arbejdet i, men efter 2. verdenskrig, hvor vi får de her moderne hjem, hvor vi laver det hele selv, så bliver køkkenet ligesom det mest centrale rum i den her moderne bolig, og det bliver også kvindernes væsentligste arbejdsplads. Altså, der er simpelthen undersøgelser, der finder ud af, hvordan er det egentlig, man arbejder som husmor i det her køkken? Hvordan kan vi indrette det her køkken, så det passer til en gennemsnitlig kvindekrop osv.? Så hele den der rationalisering af samfundet, den ser vi faktisk også ind i boligen. Så på den måde så bliver køkkenet sådan, altså med, det bliver sådan sat helt i fronten af udviklingen af samfundet, og bliver ligesom der, hvor kvinder får en adgang til det moderne samfund, til ny teknologi, til nye kompetencer, og faktisk spiller en sindssygt vigtig rolle i opbygningen af samfundet.
Ja, og prøv at give det nogle flere ord. Altså, hvordan det? Altså, ja, men altså samfundsopbygning?
Ja, og det, jeg tror ikke, man skal underkende, fordi når vi, altså, vi kan godt sidde og grine lidt, at det her Hyttemeier her, og hendes rustne stemmer, og de her altså, frikadeller, der skal laves. Men i virkeligheden, så er der hele den der italesættelse omkring husmoren efter 2. verdenskrig, var faktisk blevet talsat med enormt stor stolthed. Det gav kvinder en rolle at gå ind i, og en vigtig rolle i den her opbygning af velfærdsstaten. Og fordi vi jo så samtidig har tv-mediet, der også udbreder sig først med radio og så med tv, så får man også lige pludselig altså en fælles køkken at tale ud fra. Altså Hyttemeier står jo i sådan et nationalt hjemmekøkken, ikke? Så at det hjemlige også bliver en offentlig fortælling. Og det bliver en samtale med alle de husmor, som er rundt omkring i landet, som jo ellers har stået og kukkeluret helt alene. Pludselig får de en samtalepart.
Ja, ja, og der bliver jo dannet alverdens husmorforeninger. Altså, de samler sig jo og står for undervisning og
det har været politisk stort, pres. Ja, det er stort kollektivt vi, og så er det jo også det her med på det tidspunkt, hvor vi begynder at snakke om, at boligen går fra at være et sted, hvor vi gemmer os i, til at være en livsstilsbolig. Altså, vi faktisk begynder at realisere os selv som mennesker, og det er noget, kvinder starter med at gøre husmoren. Det her med ting, vi køber, ting, vi gør i hjemmet, hvordan vi indretter det, at vi får den her, vi spejler os i det, vi omgås med i hjemmet, og så har vi hele grundlaget for, kender du typen, og alle de her andre boligprogrammer, som stadigvæk kører i dag.
Men det, jeg tænker på, nu nævnte du i forbindelse med Martha Stewart, at hun var den, der tog ordet der i 70'erne, da det blev umoderne at være husmor, det blev nærmest lidt foragteligt, og sagde sludder og pluder, det er faktisk noget af det vigtigste i verden. Mm. Hvordan så det ud i Danmark? Altså, jeg kan ikke lige komme i tanke om nogen, der har slået den, det kan være, jeg ikke ved nok om det, der har stået på den samme måde og sagt, jo, det er faktisk rigtig vigtigt, at kvinder stadigvæk
befinder sig i køkkenet. Det er et virkelig godt spørgsmål. Jeg har selv tænkt over det, om der er sådan tilsvarende Martha Stewart, altså 80'ernes Martha Stewart i Danmark, og jeg kan ikke lige umiddelbart finde det. Altså, men man kan jo sige, at de danske medier har også været hurtigt til at kopiere hende. Altså det her med influenceren for eksempel, ikke? Men det her med, at for der også er et marked i det. Altså det siger jo også noget om, alle de husmor, som jo sad derhjemme der i 50'erne og 60'erne og var afhængige af, at deres mand tjente penge. Altså da vi nåede 80'erne, der tjente kvinder penge, altså så de kunne selv gå ud og købe sig ting. Altså så hele den her idé om, at kvinder jo også er en kæmpe forbruger, altså realiserer sig selv gennem deres forbrug, og at hjemmet er et totalt legalt sted at gøre det også. Masser af prestige, masser af magt, masser af mening.
Og samtidig så stadigvæk en primært kvindelig arbejdsplads, også selvom kvinderne kommer træt hjem fra arbejde.
Ja, det er
så,
det.
Så der er vi jo ikke nået så utroligt langt. Hvad vil du sige, nu talte vi om det der med, at køkkenet ligesom blev en af landets største arbejdspladser.
Ja, ja.
Hvad er status i dag?
Ja. Altså, man kan sige,
der er jo ikke så mange, der laver mad mere.
Nej, men det er jo det. Altså, på mange måder så er det jo også en arbejdsplads, hvor der ikke længere er nogen, der arbejder, fordi husmoren jo for de fleste tilfælde er jo tilbage igen. Nu har vi så den her store diskussion omkring, altså med Tradwife for eksempel, som jo også er et amerikansk fænomen, det der med, at man går tilbage til de gamle kønsrollemønster.
Altså kvinder, der tager sig af de huslige pligter.
Yes, altså helt traditionelt igen. Ikke? Den der med helt opdeling af, kvinder står for hjemmet, og mændene står for arbejdet og trækker penge hjem. Ikke? Men jeg tror, der er altså hele den her, når vi kigger på hjemmet, så er der jo stadigvæk en forventning om, at hjemmet er et sted, hvor vi bliver serviceret, og vi ligesom skal slappe af. Så når vi kigger på køkkenet, så er det jo stadigvæk et sindssygt centralt rum i boligen, men det er nok gået fra at være en arbejdsplads til at være
et socialrum.
Yes, et samtalerum, samtalekøkkenet. Det er jo ideen om, at det er her, vi mødes som familien. Så det siger jo noget om altså den her tradition for madlavning og middag, som jo stadigvæk står sindssygt centralt, at det er der, vi mødes og ligesom også performer vores familie, performer vores forbrug og kompetencer og fællesskaber det hele. Ikke?
Men hvis man hopper ind på, lad os bare sige DRTV, så kan man se grøntsagsfjernsyn, som har to mandlige kokke. Ja. Man kan se Spise med Prise, to mandlige kokke. Hopper du ned i supermarkedet, jeg ved ikke, hvor mange danske hjem, der ikke har en Jamie Oliver-pande, eller en Kasper Sopsyk Airfryer, eller et Claus Holm-produkt. Det er mænd, der har den her kommercialisering af køkkenet nu, eller hvad?
Ja, både og, kan man sige. Ja, der, altså man, noget af den forskning, der er lavet, der har man jo sagt, at, sådan, at mænds adgang til køkkenet har gået gennem teknologi. Fordi det har
været Airfryeren.
Airfryer. Det er det store skærebræt og Webergrillen. Altså, så man kan lave sådan de der grove ting og meget tekniske ting. Ikke? Altså, så det har været sådan en måde ligesom at affeminisere køkkenet, det er ved at tage sådan nogle maskuline elementer ind, som alt det her teknologi. Og så er der stadigvæk det her med, altså, at når mænd laver mad, du siger i hvert fald noget forskning, så er der en tendens til, at det er mere sådan begivenhedsorienteret. Altså, så skal der skrues op for musikken, og så skal der bare en bøf på, så er der fest. Altså. Hvorimod den mere kvindelige måde at gøre det på, det er sådan mere hverdagsmaden og salaten, som ikke har den større altså, betydning.
Så hvor jeg egentlig kunne tænke, at det her det var et sådan ligestillingsprojekt, mændene kommer ud i køkkenet, det er skønt, så siger du, det er i virkeligheden også lidt med til at fastholde nogle kønsroller, fordi kvinderne, det er dem, der ligesom har husmortjansen, de laver mad til hverdag, og mændene, de kan rigtig stå og nørde med pincet, eller med deres nye sous vide, eller hvad det er, de har købt.
Lige præcis. Altså, det er i hvert fald noget af det, som vi kigger på nu. Det ser ud som om, at der er, altså, mænd laver mere, men det er det stadigvæk det mere usynlige arbejde, som kvinder gør, altså det helt klassiske husmorarbejde.
Tak skal du have. Mette Mecklenburg, og dokumentaren om Martha Stewart kan streames på Netflix fra i dag.
Den amerikanske manuskriptforfatter David Mamet, Nobelprismodtager Nø Herta Müller og Elfriede Jelinek. Tak, Karen. Og musiker Ozzy Osbourne er blandt de mere end 1000 kulturpersonligheder, der i dag har underskrevet et åbent brev, hvor de argumenterer imod et boykot af israelske kulturinstitutioner. Det er en reaktion på et andet åbent brev, hvor 1000 andre forfattere og litterære personer plæderede for et boykot. Det omtalte jeg i programmet i går.
Og ifølge det her nye brev, som altså er imod en boykot, der ville en boykot ikke bare være diskriminerende mod israelere, men også være imod ytringsfrihed. Ytringsfriheden. Brevet nævner flere eksempler på diskrimination af jøder og israelere gennem det seneste år, blandt andet et bogarrangement i Brooklyn, hvor en rabbiners medvirken i panelet affødte en aflysning, fordi boghandleren ikke kunne, nu citerer jeg, have en sionist på scenen. Og her i Kulturen dækkede vi, som sagt, Kasper, i går det litterære brev for en boykot. Forfattere, personer fra forlagsbranchen opfordrede til at stoppe alt samarbejde med forlag, festivaler og andre kulturaktører i Israel. Boykot-opfordringen har blandt andre Sally Rooney, den meget populære forfatter, som underskriver. Og også en dansk forfatter, Jane Teller, som fortalte sådan her.
Jamen, jeg har skrevet under, fordi jeg i mange år har beskæftiget mig med situationen i Israel og Palæstina, og det inden den indeværende krig i Gaza. Den israelske regeringspolitik over for Palæstina er helt urimelig, og derfor vil vi boykotte de litterære institutioner, som arbejder tæt sammen med den israelske regering, og der er to helt klare klausuler. Den ene siger, dem, som er medvirkende eller medskyldige i undertrykkelsen af den palæstinensiske befolkning, og dem, som ikke vil anerkende den palæstinensiske folks ret til at leve i Palæstina.
Den her boykot har fået en britisk forening af advokater, der støtter Israel, UK Lawyers for Israel, til at henvende sig til den britiske fagforening for forfattere. De mener nemlig, at boykotten er diskriminerende over for israelere, og at der kan være juridiske konsekvenser ved at deltage i boykotten. Når vi kigger mod andre galakser, ser imod verdensrummet, så ser vi så uendelig lidt. Vi prøver alt, vi kan for at begribe, hvad rummet er for en størrelse. Hvordan vi hænger sammen, hvordan det hele hænger sammen. Nu får vi alle sammen muligheden for at se rummet. Mærk det uendelige og komplekse med hjælp fra kunsten.
Ja, det er den verdensberømte 51-årige argentiner, Tomás Saraceno, der kunstnerisk holder til i et studie i Berlin. Han er manden bag det her imponerende værk. Det er et værk, der kan ses fra i dag og har fået navnet Kosmiske Tråde. Det fylder Planetariet i Københavns ikoniske og nyrenoverede trappegalleri i fuld højde og bredde, og det vil altså sige, at det er 25 gange 42 meter. Og Jesper Dejen siger, at man skal forestille sig et vanvittigt edderkoppenet, hvor der svæver sådan nogle smukke sølvfarvede sfærer i forskellige størrelser. Man kan spejle sig i dem, man kan se igennem dem, og alle kugler hænger sammen som i et galaksesystem. Og imellem dem er der fine tråde af sort reb og nylonsnøre. I alt er det 33 individuelle værker, som sådan meget sindrigt er snørret op og sammen i forhallens store betonrum, hvor metaltrapper giver adgang til de mange udstillinger og kontorer, og så til selve den store kuppelsal i midten.
Ja, mens man vandrer nede på gulvet eller på trappen, der er man omgivet af alle sider af former og trådnet. Det ændrer udtryk hver gang, man ændrer sin position, og ligesom universet buer hele installationen på sin vej rundt om planetariets kuppelsal. Jesper Dejn, han tog tidligere forbi for at tale med kunstneren Tomás Saraceno om hans visioner med, hvad der bliver en permanent installation. Drømmen har været at skabe en installation, der ligesom edderkoppens net er imponerende, geometrisk og nærmest ufatteligt. At give os almindelige dødelige mulighed for, via kunsten, at fornemme det uendelige.
It's made by many, with many inspiration coming from many sides, and trying to kind of recombine it or re-narrate it or reenact things that have happened, and then you know, with being inspired by spider webs, by cosmic webs, by how the universe have been formed.
Saraceno håber, at vi trods alt kan samarbejde. Han finder stor inspiration i naturvidenskaben. Han håber, at vi, der står her, indtager værket, får en følelse af håb. At vi i stedet for at kæmpe for at komme til Mars eller den yderste del af galaksen, vil forsøge at få det, vi allerede har og kan se, til at fungere.
I mean, there is a huge crisis on dividing and putting in pockets the knowledge of each of us has. I mean, I think so we need to find ways of collaborating on narrate things, of trying to think that art and science, art and environmental justice, art and many other form of knowledge needs to go a little bit or try to work differently, try to not feel so comfortable what art is, because otherwise you will keep doing what the same is happening, and things will not go, they are not going the right direction, right, for the majority of people. Yet for the minority, yes, they're being very successful. Look at Elon Musk, want to colonize even the Mars. This means, and endorsing Trump, this means, politics aside, I think so, you know, there is a huge crisis over there.
Altså få os til at forstå det komplekse, det uendelige kosmiske trådnet, og skabe en form for retfærdighed for os alle sammen. Saraceno arbejder netop i krydsfeltet mellem kunst og naturvidenskab. Han vil gerne nedbryde grænserne, få os til at droppe de konservative patriarkalske forestillinger om, hvad der er kunst og hvad der er videnskab.
To be so strict in the definition of what art it might be and what science it might be, and to try to kind of blur the boundaries and the knowledge that each of us have, and try to not be afraid that art can be science, science can be art also, right? And we can both interchange our roles, and I think so that will be very beneficial, because somehow we are very comfortable with the knowledge that we have and the success we have worked in kind of in a certain part of the world, which is mostly the patriarchal, white, male, capitalist hegemony. And I think so this is bringing a huge crisis, and it's time to rethink the way of how each discipline is kind of being comfortable with that extent.
Jeg går op ad metaltrapperne i det runde rund. Hele tiden omgiver Saracenos gigantiske installation. Tråde over det hele. Svære i alle mulige og umulige størrelser. Jeg skal op til direktøren for det hele, for Planetarium. Hende, der fik ideen til at invitere Saraceno til at lave det her gigantværk. Hun hedder Mette Broksø og har før haft fingrene i alt fra Zoologisk Have, Experimentarium og Den Blå Planet.
Vi har siden 2018 har vi været i gang med en større proces med at skabe nyt fagligt fokus for Planetarium. Og det vil sige, at vi beskæftiger os kun med astronomi og rumfart. Der er nok nogle andre, der husker Planetarium for andre ting også. Og i den nye strategi, der arbejder vi også med kunsten som formidling til naturvidenskaben. Og det er fordi, vi kan se, og vi har testet det med forskellige kunstnere, at kunsten gør noget specielt ved vores gæster, eller ved vores mennesker. Så der er mange veje til til menneskers hjerne og hjerte. Og kunsten er med til at åbne sanserne, så man bedre tager mod refleksion og den viden, som vi gerne vil formidle. Så det her projekt, som vi nu er i gang med Thomas Saraceno, vi har valgt ham netop fordi han arbejder i krydsfeltet mellem kunsten og naturvidenskaben. Så da jeg researchede på forskellige kunstnere, der gør det, så var jeg det helt oplagte valg Thomas Saraceno, og jeg har også set hans udstilling i Cisternerne nogle gange, og er fuldstændig vild med den udstilling. Men det værk, han har skabt til Planetarium, specielt her til Planetarium, er fuldstændig magisk, og kronen på værket i den her strategi med at bruge kunsten, kulturen, musikken som en del af formidlingen af naturvidenskaben. Kunsten åbner sanserne på en anden måde, og vi beskæftiger os jo med astronomi og rumfart, og der kan der være, det kan godt være svært tilgængeligt stof nogle gange, så kunsten hjælper med formidlingen. Den åbner sanserne, den finder vej til vores hjerne og vores hjerte, og vores videnskab og det, vi går og laver, er jo også alle de ubesvarede og store spørgsmål, som handler om, hvordan opstod der liv, er der liv andre steder? Og hvad er meningen med livet? Så den videnskab, vi beskæftiger os med, er i høj grad også filosofisk, eventyrlig, og en masse ting, vi er forundret over, vi undrer os over, og vi stiller spørgsmål til. Og der kan kunsten altså noget helt specielt i den formidling.
Men et er, at du som direktør har den vision. Hvad siger videnskabsfolket til, at kunsten på den her måde kommer ind og blander sig på Planetarium eller andre steder, og på den måde også tager fokus, også ressourcer, for det er jo ikke helt billigt det her.
Nej, altså nu alt, hvad vi laver af større projekter, er vi nødt til at hente fondsmidler til. Og vi har hele tiden grebet det her projekt an som en... Jeg har lyst til at sige, at det her det er jo faktisk det er en udstilling om rumfart og rumteknologi, faktisk. Og Thomas Arsenos mega-installation der i Trappegalleriet er kun første etape. Næste etape åbner i første kvartal af 25, men vi har hele tiden taget udgangspunkt i hele udviklingen af den. Har vi brugt forskere, og vi har brugt filosofer. Vi har brugt både folk fra Københavns Universitet og DTU Space, og også fra erhvervet og industrien, netop for at få så mange input til en udstilling om rumfart og rumteknologi. Og der er det mennesket, der er omdrejningspunktet. Fordi Danmark har ikke på samme måde for eksempel en stolt rumhistorie, som man har i USA, og en masse genstande. Det har vi ikke i Danmark, og jeg ved heller ikke, hvor spændende det er kun at se på genstande. Så vi har taget udgangspunkt i menneskets nysgerrighed som drivkraft. Hvad er det, der driver os til at kigge ud i rummet, måske rejse ud i rummet, måske flytte ud på et tidspunkt? Så det handler meget om det menneskelige grundvilkår, og hvorfor vi gør, som vi gør som mennesker. Og derfor er kunsten og filosofien, vi ved ganske lidt om universet, 5%, så alle de her ubesvarede spørgsmål, som også er en del af rumfart, og det at være menneske, det er der, hvor vi ser en rigtig stærk kobling mellem kulturen, kunsten, naturvidenskaben og teknologien.
Det fortalte direktør for Planetarium, Mette Broksø. Thomas Sarsenos store permanente installation, den finder du, hvis du besøger Planetarium ved Søerne i København. Og det var Jesper Dein, der havde besøgt det her værk, og Sarseno selv, før værket stod helt færdigt.
Det er faktisk lidt utroligt, synes jeg. Der er gået 16 år, siden Danmarks største røveri fandt sted. Det blev begået mod Dansk Værdihåndtering, som er sådan en firma, der specialiserer sig i transport og håndtering af værdier og kontanter. Og der blev dengang stjålet 70 millioner kroner, og det er nu blevet til spillefilmen De Lydløse, som har premiere i dag. Vi var også, Kasper, forbi filmen i går, hvor vi havde besøg i studiet, eller du havde, af tidligere chef efterforsker Bent Især Nielsen, som lige var den, der efterforskede sagen tilbage i 2008. Han havde set filmen og sagde blandt andet sådan her.
Det var meget alvorligt, meget brutalt. Der var risiko for gidseltagning, der var svært bevæbnede mennesker, der var gerningsmænd, som var villige til at gå hele vejen. Der var noget, vi aldrig har set før i Danmark, du har nævnt noget af det. Partisans, brændende biler, svært, Kalashnikov, alt muligt voldsomt. Men jeg synes, den balancerer det okay, også fordi den har intet med opklaringen at gøre. Vi følger kun planlægningen og gennemførelsen, og så følger vi røverne.
Ja, det sagde Bent Især i går, som altså var chef efterforsker dengang, og ikke ville tage ansvaret for hele efterforskningen. Men i dag, der skal vi tale om, hvordan filmen er blevet til, og hvordan man kan skildre den her danske underverden troværdigt i et fiktivt værk. Til det har vi fået instruktøren bag filmen De Lydløse med, Frederik Louis Hvid. Velkommen.
Mange tak.
Og tillykke med filmen.
Ja, tak.
Er du lidt træt i dag, for der var gallapremiere i aftes?
Jeg er lidt træt. Jeg er glad for, at det ikke er morgenradio, vi laver.
Ja,
det er jeg dagligt også glad for.
Ja, præcis.
Nå, Frederik, i arbejdet med den her film,
ja,
har du haft et tæt samarbejde med Steffen Andersen, som er en af virkelighedens forbrydere, og som også blev dømt efterfølgende. Hvordan har det samarbejde påvirket din film?
Jamen, det har påvirket den i en helt utrolig grad, vil jeg sige. Altså, Steffen har jo vist sig at være en gigantisk ressource for mig og Anders August, der har skrevet filmen. Mens vi har siddet med manus, så har vi jo haft en ekspertkilde i ham. Altså, jeg tror, vi har jo betragtet det lidt som, hvis man skal lave en film om læger, jamen, så skal man også snakke med en læge. Hvis man skal lave en film om, eller en tv-serie om fængselsbetjente, som vi gjorde herude med huset, jamen, så skulle vi også snakke med en masse fængselsbetjente. Mm. Nu har vi lavet en film om røver, og det giver jo mening, at vi har en ekspert på området. Så dels så var han jo mega god til at kunne ligesom dykke ned i de her detaljer, som jo ikke er beskrevet sådan i dybden. Vi havde jo brug for at komme lidt ud over klichéerne og andre film, og lære, hvordan ser det ud autentisk, hvordan køber man et våben i virkeligheden, hvordan stjæler man en bil i virkeligheden, hvordan slipper man fra politiet, osv. osv. osv.
I fik en indføring i at være kriminel i Danmark?
Ja, for Danmarks bedste. Og man kan jo sige sådan, at nu er det jo ikke en dokumentar, vi har lavet. Så der har jo også været huller, hvor vi har måttet fylde fiktion ind. Og der er også, hvad kan man sige, der er også huller i efterforskningen, og når vi sad sammen med Steffen, jamen, så er der også steder, hvor han siger, nu bliver vi nødt til at hoppe over det her. Fordi der er folk, der ikke er fundet endnu, ikke?
Og
der er stadig penge, der ikke er fundet, ikke? Så der er jo ligesom stadig ting, som man ikke ved. Og til det, der fyldte vi jo fiktion i de huller. Så det, vi brugte ham til også, mens vi sad der i manusrummet, det var jo også for ham til ligesom at verificere, hvad vi skrev. At vi ikke bare dækkede os op i et hjørne, men det faktisk, at han kunne komme ind og sige, prøv at høre, hvis jeg gerne vil lave pengetransportrøveri, for eksempel, jamen, så ville man gøre det sådan her, man ville gribe det sådan her an, eksempelvis, ikke?
Både du og Steffen Andersen har været med i 21 søndag, hvor han fortalte om nogle af de tanker, han gjorde sig under røveriet, hvor han forklarede blandt andet, hvorfor han i slutningen, altså da det hele var ved at være færdigt, valgte at løbe ind efter flere penge, selvom politiet allerede var til stede.
Det er en eller anden syg tanke om, at jeg skal have rekorden på de andre, der lavede 60 fire måneder før. Jeg aner ikke hvorfor, men det var den tanke. At jeg skulle lave flere end dem, i hvert fald.
De her beskrivelser af tanker og detaljer for røveriet, det er nogen, du har brugt til at fortælle historien. Mm. Men det her er jo også en mand, der har brudt med sådan almindelig lov og moral. Hvordan kan du stole på ham?
Altså, jeg vil sige sådan her, nu har jeg efterhånden i de værker, jeg har lavet, snakket med tilpas farverige mennesker til. Jeg synes, jeg har et meget godt kompas for, hvornår folk begynder at have skjult agendaer. Når han sagde noget, så havde vi også en masse viden, vi kunne støtte os op af, og ligesom krydsreferere alting. Altså, så vi vidste også, at hvis der blev digtet, så ville vi også finde ud af det. Mm. Og det havde vi ikke oplevet indtil videre. Jeg vil sige, Steffen og jeg indgik også en aftale ret tidligt i processen, hvor jeg sagde til ham, at det var vigtigt for mig, at han forstod, at det her ikke blev et heltebillede af ham. Altså, det er jo ikke en film om ham. Mm. Det er jo inspireret af ham, men det skal ikke være et heltebillede af kriminalitet. Det skal ikke glamorisere kriminalitet. Det skal vise, hvor svært og hvor tungt og beskidt og hvor mange konsekvenser det har. Og han er jo i høj grad en mand, som har levet meget med konsekvenserne af sine handlinger og stadig gør det. Så han var meget indstillet på, at vi viste, som det var. Mm. Så jeg tror slet ikke, han havde nogen årsag til at fylde ovenpå.
Men alligevel tror jeg, før der kaldte du ham Danmarks bedste røver. Altså, ja. Så har du helt kunne lade være med at lade dig fascinere, lade dig drage af det her menneske?
Nej. Fascination er for mig enormt vigtigt. Altså, det er jo det hele filmen, det er jo der, hvad kan man sige, det hele starter. Det starter ud af en fascination. Jeg mener jo sagtens, at man kan have en fascination, uden nødvendigvis at have en sympati for gerningen. Og det er jo det, som, altså det er sådan, jeg griber min karakter an i film. Altså, jeg synes, der er jo sådan, det er lidt gammeldags at antage, at vi skal vores karakterer, dem skal vi virkelig elske. Det synes jeg ikke, man behøver. Men jeg synes fandme, at vi skal være fascineret af dem. Se, hvordan de bryder reglerne. Altså for mig at se, der er alt god drama, det er jo konflikt, og karakterer, der skaber konflikt, de gør så godt på film, så derfor så er politifolk, fængselbetjente, bankrøvere, de har jo gode filmarbejde.
Ja, og det er jo en verden, du har bevæget dig meget i med filmen Shorta, flere afsnit af den serie, der hedder Huset.
Ja.
Og det er jo sådan alt sammen en underverden, et miljø, som de færreste af os har et indblik i, og det er nok meget godt. Men i De Lydløse, der får vi en fornemmelse af, hvordan kriminaliteten kan udspille sig.
I need someone I can trust.
I heard about you guys. You fucked up in Sweden last year.
I know.
So?
It's something else. Big money. 50. Quiet ones.
Fuck off.
Ja, hvordan griber man det an og skildrer det her, så det bliver troværdigt?
Altså, Gustav havde jo, altså jeg havde jo Gustav på ret tidligt. Altså der var flere ting.
Manuskript som, forfatteren?
Nej, Gustav Giese.
Hovedrolleindehaveren.
Okay. Hovedrolleindehaveren.
Ja, ja.
Han kom på meget tidligt. Han kom dels på meget tidligt, fordi den rolle, han skulle spille, var en bokser, en topatlet, der var klar til indvejning, så han skulle ligne en atlet. Så han skulle have det her år til at træne sig op til at se sådan ud.
Det er også lykkedes. Han er virkelig hakket i filmen.
Det er lykkedes i den grad, men hold kæft, har det også kostet ham meget, ikke?
Ja, muskuløs.
Er der tosset, mand? Han skulle godt nok meget igennem for at se sådan der ud. Men det var sådan den ene ting. Altså det for mig at se styrke og troværdigt, når man fortæller en historie om en mand, der er bokset, så skal han også ligne det. Og det han ligner det jo virkelig, ikke? Den anden ting var, at han fik enormt meget tid til at være sammen med Steffen Andersen, vores konsulent. Og den tid, hvor de fik lov at hænge ud sammen, der lærte han jo ham at kende. Han lærte, hvordan han taler, og hvordan han går, og hvordan man begår sig i de der miljøer der. De var jo en dag ude sammen med mig også at træne boksning derude, hvor Steffen trænede sin tid ude hos Mikkel Kessler. Så vi prøvede ligesom at skabe en eller anden form for verden ret tidligt, som han kunne ibo og lade sig inspirere af.
Men det her røveri, det kunne man også have lavet en dokumentar om. Det er givetvis gjort. Du har valgt at lave en fiktionsfilm. Hvad er det, fiktionsfilmen kan i forhold til at fortælle de her virkelige fortællinger?
Altså, der er jo lavet et par dokumentarfilm, eller i hvert fald lange reportager, og der er jo skrevet op til flere bøger, og der er skrevet lange artikler om dem. Det, jeg synes, film kan, det er, altså, som sagt, det er jo ikke en dokumentar, så vi kan jo tage os nogle friheder. Vi kan jo ligesom, det, jeg synes, film gør så godt, det er, især genrefilm, de kan jo tage nogle virkelige historier, eller nogle virkelige konflikter, eller nogle virkelige problematikker med virkelige mennesker i, og ligesom lave nogle hyperversioner ud af dem, og bringe dem lidt frem i lyset, sådan, så der er noget, vi kan tale om. Og det er jo det, som jeg synes jo, man ser film med maven. Og sådan en røveri her, det er ligesom en oplevelse. Altså det er en invitation i at tage publikum ind og være den fjerde røver inde i pengetransporten og opleve, hvordan ser et røveri ud fra A til Z.
Men jeg tænker, det er jo også udfordrende at vælge Danmarks historiens største røveri. Det er røveri, som mange danskere kender. Altså man kender jo slutningen på din film, før man går i gang.
Ja.
Havde det ikke været nemmere bare at lave en actionfilm om et røveri, som ikke nødvendigvis var et, der var sket i virkeligheden?
Jo, men altså man ved jo også, at Titanic synker. Og jeg tror, det var jo sådan, lidt sådan, jeg greb det an. Altså vi ved, at der kommer et isbjerg på et tidspunkt, men vi ved ikke, hvad sker der med de mennesker, som er på båden.
Hmm.
Hvad nu, hvis de forelsker sig? Altså, du ved, at det er jo sådan, jeg tror, vi har grebet den her film an. Vi ved jo godt, hvad sådan nogenlunde, der er nogen, der kan huske noget med nogle skraldebiler, der er nogen, der kan huske noget med en rendegrav, der kører ind i en væg, men hvad der reelt set er sket, og hvordan de her mennesker har talt sammen, og hvordan det føles for dem, og den stemning, der har været derinde og sådan, den er jo endnu ikke rigtig blevet beskrevet.
Det er menneskerne, vi skal ind i.
Og hvorfor skal vi vide det?
Jeg tror, det er. Jeg synes i hvert fald, det er interessant at tage sådan nogle mennesker som de her, som jo typisk er nogen, som er gemt lidt væk i samfundet, nogen, som du selv sagde, som står lidt om bag gardinet, og bringe dem frem i lyset og prøve at kigge på nogle mennesker, som måske ikke nødvendigvis står i vores egen lille verden, men som har et parallelt samfund et andet sted, hvor jeg kan jo se sådan, altså når vi snakker om den tid, som filmen fandt sted i 2008, Det var jo midt i finanskrisen, og på det tidspunkt, der var samfundet jo på en eller anden måde sådan fuldstændig gejlet op til at bare skulle købe og bruge, få et nyt køkken, få en ny bil, få et nyt hus. Det hele handlede på en eller anden måde om grådighed. Det var så grådigt, at hele samfundet på et tidspunkt var ved at knække nakken på det. Og her så står der altså nogle mennesker, som egentlig har det lige sådan, som også er drevet af det samme, den samme grådighed. De har bare ikke de samme muligheder. De kan ikke gå ned i banken og tage et lån. Så de her mennesker, de er her jo, og jeg tror, jo mere samfundet ligesom præger, går i den ene retning, jo mere går de her mennesker altså i den anden retning. Så jeg tror ikke rigtigt, at man kan have det ene ud at have det andet, og det er derfor, jeg synes, det er vigtigt at tale om.
Ja. Hmm. Så hvad er det, vi kan lære af underverdenen? Det er jo noget, du er fascineret af i gang på gang.
Det er et godt spørgsmål. Jeg ved ikke, altså umiddelbart synes jeg jo ikke, at film skal lære os noget. Jeg synes jo, jeg bryder mig i hvert fald selv ikke om, at når film det ligesom siger, at det her det er det rigtige, og det her det
bliver moraliserende.
Nej, det kan jeg ikke særlig godt lide. Men fordi det lukker mit analytiske system ned. Jeg holder op med at sidde og fortolke, og så lytter jeg bare til det, du siger, og så kan jeg være uenig eller enig. Det, som jeg
tillykke
synes...
med den i hvert fald, Frederik Hvid.
Hvorfor noget?
Tillykke med den i
ja,
hvert fald.
Ja, tusind tak skal jeg have. Tak.
Frederik Louis Hvid, som er instruktør på filmen De Lydløse, der har premiere i dag.
Tak.
Bjarne Riis. Vi skal have dig i studiet.
Hør en kendt danskers musikopdagelser som 10, 20 og 30-årig. I'm not one of those who can
easily hide. Ja! Hvad er det med dig, det nummer, Bjarne?
Jeg skulle giftes. Jeg vil synge til vores bryllup. Jeg er entreret med en af de bedste operasanger og coaches i verden. Jeg tog sangtimer, og vi øvede den her, så jeg kunne den, som den skulle synges.
Find et nyt afsnit af 10, 20, 30 hver fredag i DR Lyd.
Det var det sidste for dagens Kulturen. I studiet, der var Karen Sækker og jeg selv, Kasper Dyrholm. Dagens program, det var produceret af Anna Corral.
Og så er det igen tid til at tage aktuelle emner under kærlig behandling. Vi stiller nu om til studie 3, hvor Jesper Rofeldt sidder klar med et panel af meningsdannere og samfundsdebattører.
Så spiller sådan en sang færgen jo, sådan noget med kombardo.
Ja tak, det er nemlig igen blevet tid til at sige velkommen til den tid på ugen på B1, som i dagens anledning handler om Halloween. Vores veloplagte panel er allerede i fuld gang med at skære græskar ud og lave uhyggelig pynt her i studiet. Og jeg vil gerne sige velkommen til Palle Gårdbo, chefredaktør på Sladdermagasinet Kom og Se.
Ubladet!
Dorte Kork, administrerende direktør i Dangrenate.
Hej, jeg hedder Dorte.
Slogankongen Philip Wienblad.
Correcto mundo.
Og ikke mindst Mette Nedergaard, også kendt på TikTok som Kreapigen fra Brogst.
Ja, hej.
Velkommen til jer alle sammen.
Er du flippet troen til limpistolen?
Ja, Halloween er jo en forholdsvis ny tradition herhjemme, men Mette, jeg kan se, at du har taget traditionen til dig både på din TikTok-kanal og så her i studiet, hvor du er i fuld gang.
Ja, jeg er lige i gang med at lave sådan en bitte uhyggelig heks her, noget ispinde og noget sure og noget.
Ja, den er flot.
Jamen, jeg er helt pjatte med Halloween. Altså, jeg synes, det er en kæmpe gave, også for min familie.
Okay, hvordan din familie tænker nu?
Jamen, for et par år siden, der kom min storebror Tavs frygtelig galt afsted. Uh-huh. Han var ude og trick or treat, og så var han klædt ud som sådan en rigtig uhyggelig grævling. Og så ender det med, at han bliver skamskudt af en landmand. Der var nærmest kun torsoen tilbage, da landmanden her var færdig med at plukke. Men det har simpelthen vist sig at være en kæmpe gave for vores familie.
Men hvordan kan det være, at det lyder da helt forfærdeligt?
Jamen, nu har han brug for hjælp til stort set det hele. Så det har virkelig rykket os tættere sammen. Før det, der så vi ham nærmest aldrig. Men nu er han jo nærmest en stor protese.
Okay. Lad os komme over til dig, Philip. Ja. Halloween, hvordan har du det med det?
Jamen, faktisk helt forfærdeligt. Fordi sidste Halloween, der gik det helt galt.
Nå?
Fordi jeg glemte at købe snoller til alle ungerne, ikke?
Ja, okay, den går ikke.
Nej, og så ringer på døren, så står sådan to, der er klædt ud, ikke? Og jeg har bare ingen snoller til dem. Og så spørger jeg sådan, hvad vil I så have? Og så den ene, han vil have mit guldur, ikke? Og den anden, han vil bare have alle mine kontanter.
Og det gav du ham?
Jamen, du kunne ikke sige nej til dem, vel? De stod der og gjorde zoom med, ikke? Okay. Så kommer der flere børn, ikke? Og så, de får jo iPhones og iPads og hvad jeg nu har, ikke? Og køkkenudstyr. Jeg giver min spritnye håndmixer for Kenwood væk til en af ungeren, ikke? Og så jeg må ned i Elgiganten 4 gange, tror jeg, i løbet af aftenen, ikke? For at købe nye iPhones og iPads.
Altså
og,
til ungerne?
Ja, men også til, voksne, fordi rygtet det har spredt sig i området, ikke?
Ja, okay.
Så der kommer også voksne, som ikke engang er klædt ud, ikke? Men altså, det er klart, du kan ikke sige nej, når først de står der.
Ej, okay.
Så det bliver altså en dyr aften, ikke? Og det er jo fuldstændig blanke dag efter, det var, efter den Halloween.
Ja, og det lyder forfærdeligt. Ja. Hvad med dig, Dorte? Yeah. Fejrer du Halloween?
Det ved jeg ikke. Det synes jeg er lidt svært, som jeg svarer på. Jeg har ikke prøvet det før, så det ved jeg
altså, du har ikke prøvet Halloween før?
Nej, jeg har ikke prøvet at svare på det før.
Okay, nå, det er jo bare ja eller nej, om du fejrer Halloween.
Ja, yeah. Det ved jeg. Yeah. Hvad synes du, Philip?
Det ved jeg ikke. Ja. Ja, kan vi godt sige.
Ja, jeg synes, det er sådan samme som Philip.
Så. Okay, ja, jeg kan i hvert fald se, at du er i gang sammen med Mette her, med at lave noget pynt, så på en måde fejrer du det jo lidt, ikke?
Jeg bare klip her, Mette.
Ja, du skal bare klip ordentligt. Se.
Så lad os komme over til dig, Palle.
Au!
Ej, hvad sker der?
Nej.
Hun har klippet en ordentlig lunds af fingeren.
Nej, for helvede, Mette, jeg har bare ikke prøvet det før.
Der er ikke noget over det. Jeg brugte ikke det led til særlig meget. Pyt med det.
Jamen for helvede, Mette, vi skal da have dig til på skadestuen eller et eller andet.
Nej, det behøver jeg altså ikke. Det er fint.
Philip, kan du ikke lige samle...
Ja, den er trillet over til dig.
Jeg tror, den ligger der over fingeren, over hjørnet.
Nå, den er fuld nuller, mænd.
Ja. Og så lad os få dig afsted med det.
Ej, hvad, det haster ikke mere end det. Jeg var. Lad os nu lige det. Vi hygger os sådan.
Jeg ved da ikke, hvor hyggeligt det er.
Jo, lad os lige gøre det færdigt.
Hvad skal jeg gøre fingeren?
Ind i munden med den.
I munden?
Ind i munden!
Okay. Jamen, så gør det. Så må vi tage på skadestuen bagefter.
Fint.
Det smager mærkeligt.
Ja, okay. Så lad os skynde os at rulle færdigt her. Palle, over til dig. Gør I noget ud af Halloween på Kom og Se?
Det kan du stole på, vi gør. Vores store Halloween-gave til læserne, det er AI-billeder af kendte danskere i Halloween-udklædning med et pikant, men meget smagfuldt twist. Og så kan man for eksempel se Troels Lund Poulsen som sexet vareulv med bare overkrop og i stramme skinbukser. Og så har vi et æggende billede af Michaela Petri som forfører i spøgelse med en ordentlig blokfløjt i kæften.
Det var alt, hvad vi nåede i denne udgave af Den Tid på Ugen på B1. Og Mette, jeg tror, vi skal have dig på skadestuen. Du er virkelig blødt.
Jamen, det haster altså ikke mere, end det jeg var. Altså,
er du sikker, at du er fuldstændig bleg?
Jamen, det svimler også lidt, men vi kan sagtens lige gå forbi kantinen, hvis der er nogen, der er
sulten. Jeg kunne godt lide spise.
Jeg tror, vi skal have dig på skadestuen. Det bliver ikke nu, Dorte. Philip, du har styr på fingrene, ikke?
Jeg er bange for, at jeg kommer til at sluge den, Jesper.
Ej, for helvede, Philip.
Ja, ved du godt, jeg er en kæmpe aberøv. Undskyld.
Det var alt fra Den Tid på Ugen. Om lidt er der orientering, men allerførst får I her en radioavis.